En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo og velkommen alle sammen til han Espen og meg, Marianne. Hvor det vi nå? Jo, vi I Grønnpoddenland.
Nå vi I Grønnpoddenland, og vi ferdig med høstferie, og nå det full gang igjen.
Full gang igjen. Ute hos meg så blåser vi.
Ja, nesten i hvert fall.
Nesten, ja. Du litt snørrete, jeg har vind som rusker I trærne, men ellers alt bra.
Ja. Altså, vi skal ikke klage. Det liksom litt tett I bihulene, så hvis jeg høres litt sånn nasal ut, så det bare forklaringen, så jeg beklager det på forhånd. Men altså, humøret på topp.
Ja da. Du høres pigger ut enn I går, så vi kan si at det var bra vi ikke spilte inn da. Altid noe å se liksom positivt på, vet du.
Ja, ikke sant.
Men du, altså, jeg tenker at det på en måte litt dumt at du litt sånn tett I nesa I dag, for nå vi jo veldig på din banehalvdel. Altså, vi jo alltid egentlig på din banehalvdel, men nå vi veldig på din banehalvdel, for da skal vi faktisk snakke om hagedam, vannelementer I det hele tatt I hagen, og selvsagt må vi ha med fisk.
Ja, og jeg har jo gledet meg sånn til denne episoden, så dette tror jeg blir veldig, veldig gøy også. Mm-hmm. Så, og det jo ikke nødvendigvis at det skal være så svær dam, det kan være bare litt grann vann. Vann I en balje, holder det.
Det hørtes innmari fint ut. Nei du, nå ruller vi I gang. Ja, altså skal ikke jeg disse baljer med vann, altså, for det kan være fint så klart, men...
Ja, men altså...
Mange muligheter, kan vi jo si.
Ja, ja. Men altså en liten balje med vann, en liten vannlilje og et par gullfisk oppi, altså det trengs ikke mer, hadde det på balkongen I mange år, ja, før jeg flyttet til hage.
Liten badeand
som rakkeren. Nei, ja, ikke sant. Det kunne man også tatt med. Men da I hvert fall en sånn liten, altså en liten tretønne, en liten, ja, et eller annet, lite vannelement. Og det som gøy, at fuglene, de finner det vannet likevel.
Ja, og det insektene.
Ja. Ja, for jeg har en sånn balje her ute I hagen nå, for at den, altså de store fiskene mine, de spiser opp alle vannliljene. Så jeg hadde så lyst på en vannlilje, så derfor så hadde jeg satt opp nå I våres en sånn balje med vann. Mm. Og det har vært masse fugler som har vært på kanten der og sittet og drukket vann gjennom sommeren.
Ja. Det da? Ja, jeg snakker du om plastbalje, eller har du noe I metall eller noe sånt?
Sink,
ja. Takk, nå så det mye bedre. Jeg fikk med en gang opp oransje plastbalje. Og fikk liksom ikke helt det til å passe inn I hagen din, men nå ser jeg det mer på meg.
Nei, nå, jeg har jo brukt sink, og jeg har brukt kobber, og jeg har brukt også plastbalje, men det liksom bare, hvis, da kan man grave den helt ned.
Mm.
Altså de store murebaljene, så grave de ned I et bedd, så har du en...
Ja, men så klart du kan gjøre det. God, allerede her får vi tips, altså. Tusen takk. Men du, jeg tenkte jeg skulle få at I tillegg til dammen din, som jeg må si... har noe av den beste plasseringen jeg vet om. Jeg synes den ligger så fint I terrenget ditt. Så tenkte jeg på et annet vannelement som jeg har sett bare på TV dessverre, men det jo den, de som lager sommersted I Sicilia. Har dere sett på den serien med hun Marie Olsson I Lander? Hun designer.
Den har ikke jeg sett.
Nei, den bør du se på hvis den fortsatt ligger på NRK-appen. I hvert fall der lager de for der har du en gammel hage som de da gjør ny. Det her jo midt inne I sentrum av en gammel sånn arbeiderby på Sicilia. Så de pusser opp og sånne ting. Og I hvert fall der har de noe som de kaller for fandensparke, hva kaller de det? Ah, det skulle jeg kunne, det så fint, litt sånn, høres litt sånn romerskt ut. Det sikkert fra den tiden. Altså sånn, du har en slags sånn betong, en firkant eller rektangulær form, støpt. Ja. Og så har du vann oppi der, inntil en av veggene. Delfinium, jeg tror ikke det heter det, men et eller annet sånt. Og så der har de da litt vannliljer og litt fisker og sånne ting oppi. Bare som sånn, ikke stort, men det gjør jo utrolig mye for den hagen som da mellom murvegger og midt inn I en by. Så det bare, den vil jeg sette etter hvis du søker på så det blir lett etter, for det kjempefint.
Nei, men det veldig godt tips. Men det der I vannelementet, altså det virker jo svalende bare det å se vann. Det virker jo også svalende, så det å være, altså når du bor I varme klima, så har du da et vannspeil. Og det jo en, disse, Monty Don hadde jo en sånn reise nedi, var det i Marrakesh, eller hvor det var? Hvor det var liksom sånne bakhager, hvor de da hadde vannspeil og hadde kanaler fantastisk. Og sånne ting. Så det jo, du får en helt annen følelse med det.
Skal jeg, vi dra i gang litt historie da, når du nå nevner det her sånn?
Fordi ja, gjør det.
Velkommen til Mariannes forelesning. Nei, men altså bare fordi det jo litt gøy, det der med hage og vann. Det jo absolutt ikke nytt. Det jo gammelt. Og det første bevarte hagedesign, altså plantegning regner med da, av en hage, den fra 1400-tallet før Kristus og Egypt. Kan du tenke deg?
Oi,
ja, og der hadde de blant annet, ja, sikkert før det, og jeg mener, de hadde sikkert noe i Mesopotamia, og det var jo, altså.
Ja, også da, Kina.
Ja, og Kina, ikke sant? Men da var det i hvert fall da blant annet fire rektangulære dammer med fugler, og i gamle Hellas så hadde jo disse byvillene, hadde jo atrium med vannelementer, og som du sier, i Marrakesh, altså hele den arabiske eller islamske verden, var jo det her veldig vanlig, og noen av de var jo veldig avanserte, altså det var jo noen steder så var det jo bare, altså, som du sier, et enkelt vannelement, men særlig araberne var jo veldig flinke med det å liksom få vann i bevegelse, og der hadde de, det var jo både som du sier at det var svalende, bare det å se på vann gir en følelse av at det svaler deg ned, men så klart det gir også en annen temperatur akkurat i området rundt, og så er det behagelig med bevegelsen, ikke sant, at det en sånn, særlig hvis du har en fontene eller en liten elv eller noe sånt, så det jo en god lyd. Så det var veldig vanlig, men det var jo også samtidig så var det jo luksus, ikke sant?
Men det jo, ja, ikke sant? Og det, jeg var jo i Roma for 14 dager siden, og da så jeg disse akveduktene som de har der, og det var jo da på romertiden, hvor altså, de var jo så langt fremme på det å transportere vann over lange avstander. Det var jo da til vanning og avløp, men allikevel, det jo helt vilt hvordan de da utnyttet vannelementet i gamle dager også.
Og i tilbake til arabiske hager, blant annet, altså, hvis man drar til, hva heter denne? Alhambra, i Spania, så ser man jo hvor fantastisk anlegg de lagde. De var jo utrolig
avanske. Jeg har så lyst til å reise dit. Det står på ønskelista mi. Jeg har lyst til å reise dit.
Grønnpodden på tur? Det synes jeg vi kunne
studietur? Ta. Studietur?
Yep.
Ja.
Ja, vi kan gjøre
ja, men så bra.
Monty Dons fotspor.
jeg må notere meg i kalenderen, for ja. Det har jeg så lyst til å se.
Det altså. Ja, da må vi nesten fly da. Uff. Nei, vi får ta, det blir flere uker det her. Vi tar tog. Jo, men det skulle jeg bare si da, fordi at det var luksus med vann. Særlig da i ørkenområder og sånn, så var jo disse bassengene eller dammene de lagde, var jo veldig grunne. Men så brukte de blå mosaikk for å gi et inntrykk av dybde. Så det vel derfor vi da fortsatt i dag har blå basseng.
Svømmebassengene er som blåturkis, ja.
Det kommer nok derfra.
Men det var jo morsomt.
Det litt festlig. Og så kom jo denne her, det kom jo etter hvert til Europa, fordi at vi var jo veldig påvirket av det som byggekunsten til araberne, og kom da fra syd i Europa oppover. Og blant annet så var det visst en fantastisk villa, det må jo ha vært i Roma det da, det var i hvert fall i Italia, Villa d'Este, der de skulle hatt, det visst nok var en elv på en måte, som snodde seg gjennom hagen. Det høres jo rimelig avansert ut.
Ja, det er ikke Værmannsen.
Nei. Så var det også fontener, og det var jo også, tror jeg, basert mye på kunnskap fra den islamske byggekunsten. Så du ser jo for deg disse praktfulle slottene til de franske kongene og sånne ting. Der var det jo mye sånn vann i bevegelse, ikke sant? Det var jo overdådig og flott. Og så hadde du mer England, der det var mer, som vi jo kjenner igjen fra cottage-stilen, så var det mer... Ja. Altså innsjøer og mer organiske former og bekker og sånne ting. Så, ja.
Det er utrolig spennende altså.
Ja, det er så kult.
Og jeg har jo vokst opp med bekk gjennom hagen. Hjemme hos mamma og pappa så går det en bekk ned, eller en på hver side av huset faktisk. En sånn, den ene den tørker litt fort ut, mens den andre den jo på og sildrer da store deler av sesongen.
Så fint.
Så, men nå i sommer så har det jo vært så knusktørt der, så den har vært helt tørr.
Ja.
Fra midten av juni og helt fram til nå sent på høsten. Så, men det er veldig, veldig gøy med naturlige bekker også, hvis man da er så heldig å ha det.
Ja, det skulle jeg ha hatt
også. Og har man ikke det, så kan man lage seg en bekk.
Kan man lage seg
en bekk? Ja, for bekk jo også et vannelement som utrolig fint hvis man ikke har lyst til å lage en svær dam.
Mm.
Så kan man da, og har en liten skråning i hagen, så kan man da lage den i sånn buktende, altså litt sånn buktende sidevei, sånn at du da kan lage små kulper, og så kan du plante inn og legge inn for, altså steiner og sånne ting, og så demme opp litt, sånn at du får disse her små, hva si, vannflatene,
mm.
og så da noen sånne små terrasseringer nedover. Mm. Det kjempefint.
Åh, ja. Ja, det mye fint. Og det jo det rent estetiske, at det godt for blikket. Men hva tenker du om hva vann i hagen gjør med menneskesinnet? Har du tenkt på det noen gang? Hva det du opplever når du rusler rundt i hagen og i nærheten av dammen din?
Altså, jeg opplever litt mer ro. Mm. Altså, det å da ha vann i hagen gir meg mer ro, fordi det noe som så, ja, det veldig godt å sitte og se utover vannet og høre den der lyden av rislende vann.
Mm.
Det gir en helt egen følelse.
Mm.
Så jeg tenker sånn, og det hører jeg folk som har kommet på besøk her sier også, at det veldig godt å se på, og det liksom, det gir en sånn rolig følelse, en sånn litt lavere tempo da.
Ja, ja. Det morsomt det der forholdet vårt i vann, at det så, det ligger liksom så inni oss, at det noe godt.
Men det jo også et av de elementene som vi avhengig av for å overleve.
Ja, det vel kanskje derfor.
Det ingenting som overlever uten vann.
Nei, sant det.
Så det liksom sola, og så det vannet. Det liksom så, det et helt grunnleggende element som vi avhengig av.
Vi ja. Det en del av vår eksistens, rett og slett. Jeg tenkte på apropos det du sier med at lyden av vann som på en måte i bevegelse, at det gjør noe godt med deg. Så jeg har et lite tips, og det jo at hvis man bor et sted der det litt støy, for eksempel fra gata utenfor eller noe sånt, så kan det være lurt også å plassere vannelementet sånn at du hører lyden av vann da. Og det kan da, selv om du kanskje ikke, altså det vil jo ikke dekke lyden fra uansett hvor du står i hagen eller på terrassen, men kanskje i sitteområdet, hvis du legger et vannelement i nærheten av der du vet du kommer til å slappe av mest, så kan det være
det veldig smart.
Og liksom å dempe lydnivået litt.
Ja, og det veldig smart, altså, for at da vil du da få en liten avveining i forhold til for eksempel trafikkstøy, som du sier.
Mm. Jeg tenkte på en ting. Når du la Anda Dam, kan ikke du fortelle litt om den reisen, den historien, altså hvorfor i det heiteste, liksom? Det jo, for vi vet jo at det var veldig mye graving, for eksempel. Det er et omfattende prosjekt.
Det et omfattende prosjekt, og det liksom ikke alle jeg anbefaler å gå inn i så stort hvis man ikke har en liten minigraver. Så det i hvert fall lurt. Men altså, grunnen til at jeg hadde lyst på det, det flere grunner til det. Det ene at jeg har alltid hatt akvariet, alltid drevet med fisk. Synes det veldig spennende, og hadde lyst til å liksom ta det steget ut og se hvordan det kunne være i uterommet. Og så det et annet element, og det at jeg ønsker en hage med mest mulig mangfold.
Mm.
Og da for å ha mangfold, så trenger du vann som et element, slik at det kan tiltrekke seg fugler, insekter og en del sånne ting. Men det som også veldig spennende, som jeg har oppdaget litt i etterkant, det at det har gitt meg muligheten for å dyrke planter jeg ellers aldri kunne dyrke i hagen.
Ja, det var det morsomt, det har jeg ikke tenkt på engang.
Nei, for at det liksom noen som da liker å stå med beina i vann, eller da som liker disse strandzonene hvor det da bare grunt vann, og som da står i grus, og det jo da egentlig veldig spennende, hvor det da du kan bygge ut dette plantesortimentet ditt ganske mye med å ha et fuktig parti i hagen, og du behøver ikke ha en dam for det, du kan ha et våtbedd. Og det betyr jo egentlig bare grave ned en gummiduk, og så fylle på med jord oppi, og så bare la det være kanskje en 10 centimeter opp til øvre jordkanten, sånn at det ligger som en sånn gummiduk ned i beddet og basseng der, så vil du da på en måte heve grunnvannet så du får et sumpområde.
Ja.
Og på den måten så vil du da ha et basseng med vann som ligger under jord. Og da vil jo også de fuktelskende plantene vil jo finne veien med røttene sine ned til vannet der.
Mm.
Så det liksom alternativ hvis man ikke skal ha vann, men har lyst på fuktelskende planter.
Ja. Men mener du da at vann i naturen finner sin vei dit, eller fyller du på å ordne det? Altså blir det pleie på samme måte som man må pleie en dam?
Nei, egentlig ikke i det hele tatt.
Nei, det mer selvdrevet.
Når du vanner, så vil det fylles opp. Også i stedet for at vannet dreneres ned til grunnvannet, så vil vannet bli liggende veldig mye høyere opp, slik at det bare er et tynt lag på toppen som litt tørt. Men resten av vannet vil jo ligge nede i dette gummibassenget som du da har gravd ned.
Mm.
Så det jo en måte å liksom, jeg tror det kalles for våtbedd det.
Våtbed.
Også en veldig spennende måte å anlegge da bed som da skal ivareta fuktelskende planter. Kjempegøy.
Kanskje vi burde hatt en liten sånn mini-episode slash avlegger om våtbed. Mm. Altså bare noen tips om hvilke planter som skal være der, for det her var jo...
Åh, det er så mye fint!
Ja, det er jo fremmed for mange av oss, men samtidig som du sier, det er jo utrolig mye vakkert.
Mm. Og du har jo alle disse her primulene, disse her japonikumene, som de der etasjeprimulene som finnes i forskjellige farger. Mm. Og det er bekkeblom, og du har noen orkideer som liker veldig fuktige områder. Du har myrplanter, soldog, sånne kjøttetende planter. Altså, det er så mye gøy. Altså,
har du det rundt dammen din? Eller hva er du mest fornøyd med å ha i dammen? Hva bør man ha av planter i dammen? Liksom, du kan få lov til å velge tre. Så da blir det sikkert
fem. Når jeg sier
tre, da vet vi at det blir fem.
Nå er du veldig streng, Marianne. Det som jeg synes er veldig fint, bukkeblad. Altså, jeg tenker litt naturlige ting.
Mm.
Bukkeblad, det er jo den som vokser ut i kjernen og sånn. Superfine hvite blomster tidlig på våren. Og så kommer bladene som ligger med sånne tre blader opp utover vannspeilet. Kjempefin. Og så har vi, hvis jeg må velge, var det kjempesøt gras, Glyceria maxima, en variegert som er grønn og hvit, som da beveger seg ned på 40 cm dyp og helt opp i strandzonen, som titter opp, og så får den helt sånne nydelige sånne grønne og hvite stripete blader som da ligger utover, eller står opp, og så lener de seg ned mot vannflate. Det var to, og så har jeg jo da den der Myosotis scorpioides, som er en sånn vannforglemmajei. Som har litt større blomster enn vanlig forglemmajeien. Den er toårig. Første året så kommer det opp en liten plante, og neste året så er den tett av blomster, og den blomster altså hele sommeren. Så det har fortsatt nå i, langt ut i oktober, så står det en blomster med forglemmajei ute i dammen.
Kjempefin. Så hyggelig. Ja.
Så fikk jeg lov å ta to til?
Ja, det er greit. Det går bra.
Altså, da er det bekkeveronikan, som da lever da gjerne i litt sånn bevegelse, altså der hvor vannet har bevegelse, og den er vintergrønn. Den ble tidligere også brukt som, altså til å spise, for den inneholder en del C-vitamin, som man kan da hakke hull i isen, dra den opp og spise den.
Mm.
Bitte små blomster, kjempefin, og sprer seg som rakkeren. Og så er det den siste som er supergod for insektene, det er kattehalen.
Kattehalen, ja.
Lytrum salicaria. Og den kommer jo opp, og når den får stå med beina i vann, så blir den her hos meg, så blir den over 2 meter høy.
Oi, ja.
Den er kjempestor, svær, og masse blomster. Blomster fra midt på sommeren, og nå er den jo ferdig, men den har jo gitt enormt med blomster til insektene. Mm. Det er så mye humler og bier på den. Så det var fem.
Det var fem. Det var fem gode.
Ja. Ja, men så bra. Og veldig forskjellig.
Ja, det vet jeg.
Og da tok jeg ikke med vannliljer,
nei, jeg vet
eller
det, men
de små orkideene, eller primul.
Ja. Ja, nå prøv det da.
Ok da.
Ja. Prøv det da. Men du, sånn før vi skal jo snakke litt om fisk også etterhvert, men bare før vi gjør det, har du noen sånn korte tips til andre som vil anlegge en dam, eller ha et annet vannelement? Du har jo kommet med en del tips nå, men jeg tenkte sånn, plassering for eksempel.
Ja. Det er noen ting i forhold til det, som, men det vil jeg gjerne, fordi altså plasseringen, ikke plasser den under altså store trær som feller mye løv eller barnåler, hvis du kan unngå det.
Mm.
Plasser den også sånn at den får litt skygge i løpet av dagen, sånn at den ikke står i bakende sol hele dagen. Og hvis ikke du har noe skygge, så sett opp noen trær som gir noe skygge.
Mm. Skap et sånn skyggemiljø der, ja.
Ja, sånn at du da får skygge litt, altså noen perioder av dagen i hvert fall, fordi hvis den da blir stående i sol hele tiden, så kan vannet bli litt fort varmt. Det er ikke noe problem for planter og fisker, men du kan få litt mye alger av det.
Da blir det grønt.
Da blir det veldig grønt. Så også sørg for en god filtrering, altså finn en filtreringsteknikk som passer til din dam. Bruk litt grann tid på å finne ut hvordan denne kan filtreres godt og sånn, fordi da vil du kunne ha klart vann gjennom hele sesongen uten å måtte bytte.
Mm.
For dammen er jo et lukket system, for at hvis vi skal ha fisker i den, så må den ikke være tilknyttet noe vassdrag, for det er jo, da kan det bli miljøforurensning, at fiskene rømmer og så videre, og det skal ikke skje.
Nei. Men det må være en bevegelse i vannet, så du må ha filtrering, altså du kan ikke ha et stillestående vann.
Nei, da det veldig få fisker som trives. Hvis det står helt stille, så det er noe med å få en sirkulasjon i vannmassene for å få liksom inn nytt oksygen og så videre.
Men er det også viktig det for plantene? Mye. Er det viktig for plantene også det? Det er hvis du skal ha fisker, så må du ha filtrering og litt bevegelse i vannet.
Mm. Ja, skal du ha et rent plantebasseng, så tenker jeg at da er det ikke noe vits med filtrering, for at da vil plantene ta ut næringsstoffene, og så vil dette her gå sin gang på egen hånd. Jeg vil anbefale å ha noen småfisk oppi der, fordi da vil de ta eventuelle mygglarver og så videre, som da kan finne på å bosette seg der.
Mm.
Men også legg den i nærheten av en sitteplass, sånn at du kan sitte og se utover vannet, for at det er stas.
Ja, for man må jo bruke det. Det må jo være en nytelse det her, sånn.
Ja, ta med kaffekoppen på morgenen og sitte og se utover vannet og se på fiskene, drive og spise litt og sånn på morgenkvisten. Altså, finnes ikke noe bedre.
Du, nå snakker vi litt om fisk. Altså, hvorfor i det heiteste av fisk i dammen din, hadde jeg tenkt å spørre deg om, men du har jo allerede sagt det, for du har alltid vært opptatt av fisk, du.
Ja, men jeg har det. Og det er liksom, jeg fikk jo det første Norgesglasset, sånn 2 liters Norgesglass med noe guppy av mormor og morfar da jeg var bitteliten, og det husker jeg fortsatt. Altså, da hadde jeg lite kar, og så etter hvert så fikk jeg jo flere, så på gutterommet min så tror jeg hadde en 5-6 med akvarier.
Gud av meg. Altså, da forstår jeg at du på en måte har bygd deg opp også mentalt med tanken på at du nå har dette rigget med alle disse svære fiskene dine som skal inn i en tank i garasjen om vinteren og sånne ting.
Det er jo litt, sånn,
det er litt avskrekkende for mange andre av oss, da, men for deg så er jo det her bare normalt. Det er jo en del av livet.
Ja. Mm. Det er bare å skalere det opp. Men pappa hadde også alltid akvariet tidligere når jeg var liten. Mm. Så det har alltid vært, eller stort sett så var det alltid akvariet hjemme. Så,
skal jeg bare si en ting? At jeg har egentlig aldri hatt noe særlig forhold til fisk annet enn som mat. Unnskyld. Det skal jeg ikke si noe mer om nå. Men etter at jeg
spiser ikke venner våre.
Nei, du vet. Men altså etter at jeg var og besøkte deg nå i sommer og fikk hilst på Matilda og de andre, altså, de var så herlige. De hadde jo personligheter. Ja, noen var genert, og noen var fryktelig frempå.
Ja,
veldig morsomt.
Og de er så forskjellige, og de kan jo bli gamle, det har vi snakket om før. Mm. Så han eldste mann her ute, han er jo 22 år i sommer, og de blir store, og de blir tamme, altså, og det er kjempegøy, virkelig. Så det er jo litt av grunnen til at jeg har syntes det er gøy med fisk, og spesielt da koi som jeg har mest av, det er jo det at du får et forhold til de etter hvert. Og så er det noe med at det gir litt ekstra prydverdi til hagen, når det da er liksom fargerike fisker som beveger seg rundt i vannmassene, og så spiser de insekter. Sånn at, har du vann i hagen, så har du da litt fisker oppi der, så slipper du ekstra med mygg og sånne ting. Så det er ikke stort mygg her i løpet av sommeren også.
Nei, det er jo veldig, det er også en nytteverdi da. Ikke bare at det er, altså man skal ikke underslå at det er fint, det skal ikke forminske den estetiske verdien og alt det der, men det er jo også veldig fint når det har en praktisk verdi.
Og den praktiske, det er jo det aller meste, det er jo det at den tiltrekker seg så mye fugler og insekter, det er øynestikkere som svirrer rundt på sommeren, masse småfugl som kommer og spiser insekter som da har tilholdssted, eller som tiltrekker seg dammen, og det som er fordelen da, det er at alle de småfuglene som da kommer og svirrer rundt dammen, de går jo også over og sjekker også at ikke det er lus på rosebuskene, plukker med seg småkryp her og der rundt i hagen, da gnagende larver og alt mulig rart. Så jeg sprøyter jo så å si aldri, eller jeg sprøyter aldri i hagen.
Mm.
Så det eneste er hvis jeg opplever at det er mye lus, så tar jeg hageslangen med vann og spyler hardt over, og dermed så blir det stort sett borte. Og resten tar faktisk fugler og småkryp og insekter og veps seg av.
Mm. Og fiskene. Ja.
Og på den måten så får jeg en mye større balanse i hagen, og det er jo det som jeg prøver å liksom fremme.
Mm. Det her er jo egentlig etter naturens eget oppskrift der da, rett og slett. Mm. Men hva trengs?
Legge til rette for balanse.
Ja, ikke sant? Smart. Tenk på det. Men hva trengs for å kunne ha fisk utendørs? Må alle ha en svær tank i garasjen for eksempel?
Nei da, det betrengs ikke. Altså man kan godt overvintre fiskene ute. Hvis du velger gullfisk, så er de mye enklere, for de er mer robuste og hardføre enn koien. Og det finnes kjempefine gullfisk, så det er ikke noe i veien for å ha en dam med gullfisk oppi. Det, jeg ville ikke ha hatt de sammen, fordi gullfisken begynner å leke på sånn 16-18 grader, mens koien venter til 20-22 grader.
Mm.
Så det betyr at hvis du har en del gullfisk og noen få koi, så kan de i ren kåtskap jage ihjel koien.
Stakkars!
Så de sliter ut koien ved at de jager etter dem og prøver å få dem til å legge, og de legger egg, og det vil de jo ikke. Men, så det er jo, det er liksom, tenk litt på det, at ikke det er for, i hvert fall ikke overvekt av gullfisk.
Mm.
Men hvis man da velger for eksempel gullfisk, eller for så vidt også koi, så kan man da sørge for å ha dyp nok dam, så ikke den bunnfryser, rense dammen for avfallsstoffer, altså plantemateriale og visne ting på høsten, og så sørge for at det er en åpen råk i isen, enten med en liten varmekolbe eller en liten sånn brusestein som man bruker i akvariet eller i altså båthavner og sånn, så har de jo sånn litt sånn bobler, ikke sant?
Mm.
Som holder åpen sirkulasjon og fri råk.
Er det noe mer man må tenke på? Er det noe du liksom, nei? Det er egentlig, er det ganske like. Greit? Kan man dra på ferie når man har fisk?
Ja. Altså på sommeren så finner de noe å spise ut i dammen her, så da klarer de seg en uke og to uten mat, uten problem. På vinteren så trenger de ikke mat.
Nei.
Når temperaturen er under 10 grader så stopper stoffskiftet, og da trenger de egentlig ikke noe å spise før temperaturen går over 10 grader igjen. Så når jeg tar de inn så oppbevarer jeg de på cirka 7 grader, og da spiser jo ikke de får jo ikke noe mat nå fra november og fram til slutten av februar. Ikke da får de ikke mat.
Tærer de på seg selv da? Altså det de har?
Ja, men det er, alt stopper opp. Det er det som er så pussig, for at de, altså stoffskiftet de stopper opp.
Eller svømmer de sakte rundt i den tanken?
Sakte rundt. Og de er veldig rolig, og når jeg da kommer ned og kikker oppi der, så bryr de seg ikke om meg. Men så fort temperaturen kommer over 10 grader, når vi da kommer opp på sånn 11-12 grader, så responderer de med en gang jeg kommer inn i garasjen, og da er de full fart opp og skal ha mat. Så det de styres av temperatur, altså. Det er veldig pussig.
Ja, forunderlige vesener.
Ja, og så blir de mer sky når det er kaldt i vannet, så jeg merker det nå ute i dammen, at de kommer ikke opp på samme måte nå som de gjorde da det var liksom en 12-14 og mer grader, altså.
Mm.
Stor forskjell.
Hvor få fisker kan man ha, tenkte jeg skulle avslutte med. Kan man ha, da må vi jo ha sirkulasjon i vannet, så det blir ikke balgeløsningen med mindre man kobler til noe mer.
Ja, jeg vil nok si, altså det er jo en, de trives veldig godt i stim, de trives veldig godt i en liten flokk, og de er harmoniske og vennlige, snille med hverandre, så jeg vet ikke, i hvert fall 3-5 stykker kanskje.
Mm. Ja.
Så man bøkker opp på 20, sånn som jeg har, men 3-5 tenker jeg. Jeg ville ikke hatt noe mindre enn det.
For de liker seg sammen. De er flokkdyr.
De gjør det. Ja, og det ser jeg jo også, for at når de går på ene område av dammen, og så er det noen som begynner å dra ut i den andre enden, og så følger de andre etter.
Mm.
Går de rundt i stim. Ned og opp og rundt. Nei, så fint, vet du.
Hva er det aller beste med å ha fisk utendørs?
Nei, det må jo være bare det at følge med de, se at de trives, at de koser seg, se at de får så fine farver når sola skinner. For pigmenteringen, farvene, de blir finere når de er ute enn når de er inne.
Mm.
For det er akkurat som vi blir brune på sommeren av sola, så får de også mye sterkere farger.
Herlig. Jeg er like før, Espen. Like før du overbeviser meg.
Bra!
Ja. Nei, men du, så herlig. Da har du fått snakke deg varm på fisk.
Ja.
Da lar vi fiskene seile sin egen sjø, eller noe sånt, og så går vi over på ukas plante, Aonium arboreum. Var det riktig?
Ja.
Mm. Hva er det for noe?
Den er så fin.
Nå må jeg søke, merker jeg.
Ja, og det er altså en så vakker sukkulent. Det finnes en hel mengde med aoniumer, og den ser egentlig ut som takløk, som er sånne rosettdannende sukkulenter som sitter oppå en stilk. Og akkurat aonium arboreumen, den jeg har igjen som jeg ikke vet eksakt sortsnavnet på, Ja, for det finnes jo da ulike i forhold til hvilke farver de har, hvilken form på bladene og sånne ting, men felles for de alle er at de har en veldig sånn tydelig rosett som blir veldig tett og fin når den får nok lys. Så den står ute hele sommeren, og når det er full sol, veldig fint, altså fine vekstforhold for den, så får den da nesten sorte rosetter.
Mm.
Og den er, altså så den min har sånn der brun, rustbrune, nesten over mot mørkebrun, altså sånn ordentlig sånn burgunder, og blir altså så fin. Når det blir mindre lys, så blir de lysere, og da lyser grønne. Og på vinteren så bør den overvintres kjølig for å beholde fasongen.
Ok, så det er utom sommeren og innom vinteren. Men kjølig.
Ja, og, men kjølig, ja. Sammen med kaktuser og alt mulig annet klart. Så, men jeg har jo da en annen som heter, den heter vel Sunburst, eller Kiwi, Aonium Kiwi, som har en liten, altså mye mindre rosetter, vokser mye langsommere og er mye tettere i veksten. Og den er jo nesten sånn der, det ser ut som en liten solstråle, altså den har sånn der litt grønne og hvite. Ja, den er supersøtt.
Men den har ikke, altså arboreum går det på at det er et tre, at den har den stilken,
den,
tror du?
Ja, for den er litt større, den er høyere, høyere i stilken, opp. Og den blir liksom, og det som er lurt med de er at man fornyer de hvert annet, hvert tredje år, fordi at når de blir så høye, så skyter de ikke så godt med sideskudd, og dermed så blir de liksom knekket etter hvert.
Mm.
Så jeg pleier å fornye de sånn at jeg har en sånn toårssyklus på de. Så jeg tar nye stiklinger, og så setter de rett i substrat, altså i mineralsk substrat, og så roter den seg, og så kommer den ut på sommeren.
Ja, det er veldig fint.
Fine?
Ja, vet du hva? Det var et morsomt møte.
Og, det, og synes, den er litt
fornøyd med beskrivelsen. Synes du vi har dekket at vi har klart å beskrive den riktig? Jeg synes det, ja. Det at den er på en stilk, og så er det fantastisk fin, altså krone er det du kaller det, på toppen. Veldig, ja,
rosett.
Rosetten er veldig
fin. Rosett på toppen.
Men er
også
det...
Er det en, ja,
kan jeg spørre om en ting? Fordi at du sa at den ble mørkere jo mer de sto ut og sånne ting, men er det noen som i utgangspunktet er mørke? Eller er det samme, og så blir det mørke?
Nei, det er noen er mørkere, noen er lysere. Det er litt avhengig av sorten du har.
Ja.
Så det kan være forskjell. Så hvis du velger de mørke, så er den gjerne beskrevet det fra start.
Veldig fine. De var litt dramatiske.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og det som er litt morsomt, da, det er jo da, nå er dette ikke arboreumen, altså kiwin er ikke arboreum,
nei,
den lille sunbursten, men en annen som ikke er arboreum, som også heter aonium, er aonium tabuliforme.
Ah, tabuli. Hvor bor det da?
Ja, tabuli. Og den blir paddeflat.
Ja.
Den blir flat, og så legger den seg utover. Og så har den da denne her fantastiske veksten som går utover og nedover i stedet for, men har nesten ikke noe stilk.
Den var festlig. Den var, men er tabula, hva er det om jeg søker tabula? Du vet, det er som forstått disse...
Taburett, tenker jeg med en gang.
Ja, ikke sant? Ja, da kom jeg på veldig mye som ikke var noe til hjelp i det hele tatt, men det er i hvert fall det er flatt.
Ja,
mm-hmm.
Og den er altså paddeflatt. Det er, og det jeg mener med det er at det er så utrolig mange gøyale aoniumer. Så aeonium, og så begynner å søke litt og google litt på det, så finner man jo masse gøy.
Masse morsomme, ja. Og tabula betyr altså bord på latin, så har vi fått med det også i latin halvtime.
Ja, så bra.
Så, ja, men, bra. Ja, aonium, absolutt morsom. Er det vanskelig å stelle, eller nei, er det greie?
Veldig enkle, så hvis de får nok lys, la de tørke ut mellom hver vanning, og så setter de mineralsk substrat, altså bare sånn gruspartikler, og så gjerne ut på sommeren i solveggen eller hvor som helst, på balkongen, terrassen, hvor som helst, hvor det er sol og mye lys.
Da har du overvist oss igjen, vet du. Aonium, folkens, det er det vi skal ha nå. Vi kan vente til sommeren da, kanskje, og så slipper vi å begynne med å ha dem stående i kulen, holdt jeg på å si, eller svalt.
Nei, men man kan jo sette de under plantelys. Jeg har satt de under plantelys her.
Ja.
Jeg har et par stykker inne, som blant annet en sånn tabuliforme som jeg sådde for 3 år siden. Den står nå under vekstlys i vinter, for jeg prøver å få den litt større før våren kommer.
Ja.
For den vokser så sent. Akkurat den vokste veldig sent, så jeg driver og jobber med den.
Ok. Du, ugen spørsmål. Det er hagedam-relatert, så det passet jo utmerket.
Ja,
det er litt festlig når temaer, men vi har kanskje sagt at vi ikke snakket om hagedam, så det var kanskje ikke så tilfellig likevel, men vi later som om dette var jo fantastisk sammentreff. Skal vi se. Det har du fått inn, har du lest igjennom det? Vil du gjengi spørsmålet, Espen, for det var ganske langt?
Ja, Det kan jeg gjøre. Det var egentlig litt sammensatt spørsmål, for det ene er dunkjevle, kjempefin plante å ha i dam.
Mm.
Gjør jeg noe med den på vinteren, eller før vinteren? Klipper de ned? Skal de visne? Eller, så, eller skal de bare stå fram til våren? Og da vil jeg anbefale å fjerne kolbene, altså de brune frødingsene på dunkjevla, fordi den vil spre seg. Så for at det ikke skal spre seg rundt i dammen, litt avhengig av størrelsen på dammen, så er det greit å fjerne den frøkolba.
Dunkjevle er kjempefint. Jeg har aldri visst at det heter dunkjevle. De er sånn, nesten sånn, sånn tegneserie. Altså det er som sånn, det er ikke det jeg mener heller, men de er liksom så utrolig, formen deres er liksom så tydelig. Den er nesten sånn karikatur på hva, hvordan en våtmarksplante skal se ut, liksom. Det er kjempefint. Ja,
og den er kjempefin. Og den der duna, eller når man tar den inn for sent, så kan man jo oppleve, for den er fin å tørke, ikke sant? Og tar man de for sent, så kan man oppleve, altså, puff, sier det, og så er det bare en million med frø rundt omkring i stua. Og det er jo da ulempen med de, men jeg mener å ha lest også at i gamle dager så brukte man de frøfløffe til å fylle inn i puter og sånt.
Ah, derfor dun.
Fordi den er så veldig, ja, den er så veldig fluffy og fin i duna.
Dunkjevle, ikke uten grunn. Kjevleformet og med dun inni seg. Ja,
ja.
Eller?
Men det som kan være med dunkjevle, altså hvis du har de store dunkjevlene med veldig kraftig vekst, så kan de være litt rampete med damduken. Så vær litt forsiktig hvis du har en dam med gummiduk.
Mm.
Og da finnes det en mindre variant som heter Minima, som går an å få tak i, som har små dunkjevler. Og da blir ikke dunkjevlene mer enn cirka 10 centimeter høye.
Er det de som er litt rundere på en måte, eller er det like... For jeg ser noen som...
Noen er nesten kuleforma.
Ja, ikke sant? Er det Minima?
Den også, den som har litt grann langstrakte, så det finnes to forskjellige
typer av den.
Ja, bare kortere og mindre, nettere, og ikke så kraftig voksende.
Mm.
Så det er noen som er der. Og så var det et annet spørsmål her. Klipp, tar man rengjøring av dammen på høsten, bytte vann, eller vente til våren? Og da sier jeg det at jeg pleier å ta inn fiskene, og så lar jeg dammen fryse ned, og så gjør jeg ingenting annet enn og bare ta inn fiskene og sørge for at dammen står gjennom vinteren. For da ligger alt sammen beskyttet under isen av planter og småkryp i bunnlag og alt dette her. Men skal du overvintre fiskene ute, så må du rense dammen på høsten.
Okay.
Jeg tar all rensingen på våren, da tømmer jeg ned, klipper bort og renser, fjerner og rydder og gjør det fint før sesongen. Men hvis man da skal overvintre fisken i dammen, så bør du ha så rent vann som mulig. Og da bør, for det er altså spørsmål, kan fiskene overvintre ute? Og hvis dammen er så dyp at den ikke bunnfryser, det er som vi sa i sted, så vil du kunne overvintre fiskene ute med så rent vann som mulig.
Ja, og den personen som har stilt spørsmålet lurer jo da på spesielt om det er noen koi som kan overleve med de forutsetningene som den personen har, eller om man må sette gullfisk.
Ja, og siden han har så mye gullfisk, sånn som vi sa også, så vil jeg anbefale å holde seg til gullfisk, fordi han har en ganske stor gruppe gullfisk allerede, og da bør de...
40 gullfisk? Herregud, ja, det var en stor gruppe det.
Men de yngler, vet du.
Ja.
De legger jo... Gå herjer og står i, vet du, det er så fint. Det er gøy det. Så, og da vil jeg ikke introdusere noen koi til den gruppa, for de kommer til å bli jaget når gullfisken begynner å leke.
Da må du lage en dam til. Koi-dam og gullfisk-dam.
Altså, det er alltid en mulighet.
Ja, vi lar den ligge, Espen. Hva gjør du nå? Tenkte jeg vi skulle ta avslutte med en runde på den.
Altså nå så er det, for det første så er det å få noe mer blomsterløk ned i jorda, finne steder å putte det ned. For jeg synes det er litt utfordrende, fordi georginene står fortsatt så fine, og en del av de stedene hvor georginene står, så vil jeg ha ned blomsterløk som skal blomstre til våren. Så det ligger litt løk på vent, rett og slett. Og så er det rett og slett å begynne å bære inn planter, for nå har jeg tømt og ryddet vinterhagen, satt opp hyller og gjort klart, og begynner å bære inn planter. Jeg har jo et par potter som skal inn.
Ja, vi vet det. Det vi, så, jeg syns ikke synd på deg egentlig, for du har kjøpt dem en gang i tiden, men samtidig så er jeg så jeg syns litt på synd på deg for lenge. For de blir jo større og større for hvert år, for at de vokser
jo. Ja, men de gjør det. Ja, og det er, så jeg tar det over langen så jeg ikke skal slite meg helt ut, så jeg driver ut og plukker inn nå litt og litt og litt, altså.
Ja.
Så det blir bra. Men du da, Marianne, hva gjør du?
Jo, vi jobber jo videre med bolbanen, er veldig fornøyd med den. Den begynner å ta litt form.
Så gøy.
Ja, så det blir gøy. Vi får se om vi skal ha noe mindre, noe sånn tynn sand nå, for nå har vi så lagt grunnlaget. Så det blir bra. Ellers så er det jo eplehøsting. Og nå, altså jeg vet jo ikke hva slags type det er, men vi har altså et tre nederst i hagen. Det er så gode epler der. Det står liksom...
Og så bra.
Vi må da vente til de har tatt, altså for den vender ut mot åkeren. så da vi, men det passer en veldig fin timing, for de er litt sånn hals, altså vet ikke om det er halvseiene, jo, oktober er jo ja, litt sent.
Ja, det er sent, det er vinterepler nesten.
Og
der.
De er så gode, de er så, det er sånn, som jeg sa til mannen min, sånn, det her er jo sånn butikkepler, de er jo søte, det er ikke alle eplene vi har i hagen som er så søte, nemlig, men de her er bare knallgode, så vi høster og spiser.
Så gøy, så herlig.
Og så driver jeg, ikke minst lurer jeg på hva jeg skal gjøre med denne grønnsakshagen neste år, fordi altså, jeg klarer ikke både å holde styr på hagen her oppe rundt huset, og den. Det går bare ikke.
Nei.
Fordi at jeg blir bare veldig sliten av det. Ja. Så jeg tar, altså, så gjerne hatt noen kunne gitt meg noen tips. Ja, for jeg liksom tenker jeg da skal prøve å satse på mer sånn, altså, ting som vokser og gror, altså poteter og purre og sånn. Det er så den retningen jeg går i, ting som kan stå lenge i beddene, og være til nytte etter
hvert. Rosenkål ja, og grønnkål.
Ja. Men også gjerne ting som kanskje ikke må vannes så fryktelig mye hele tiden underveis i sesongen. Mm. Så det er det. Jeg må gjøre litt research der. For jeg vil jo gjerne holde den. Jeg vil jo ikke at den skal vokse igjen.
Nei.
Jeg vil jo ha den der, men det er bare at jeg ser at jeg kan ikke drive oss og pusle rundt så mye der nede.
Nei, men det skjønner jeg veldig godt. Det er noen deler av hagen som i år som jeg har hatt veldig mye å gjøre, så nedre delen av hagen har jeg bare latt sus og gå.
Mm-hmm.
Det er liksom å tenke, ok, dere får bare kjøre på og gjøre hva dere vil der nede, og så skal jeg heller rydde opp til neste år.
Ja.
For det år i år har vært litt i overkant travelt, og da tenker jeg at, vet du hva, da må man bare fokusere på de områdene som er nærmest, og det du har mest glede av, og så bare glemme det andre, og så prøve å legge til rette for at det bare funker. For man kan alltid gå tilbake og rydde opp senere.
Ikke sant. Det er som aldri for sent. Det er bare litt mer å rydde opp i, men det får man heller ta.
Ja. Ja, men det er i stedet for at man skal gå liksom og hele tiden holde på noe og ha dårlig samvittighet for noe sånt, bare prøv å glemme det. Tenk at dette her tar jeg senere.
Yes.
Og så kan man jo plante inn jordskokk, er også fint, for den er jo høy og den rager jo over alt annet, så det er liksom ikke noe annet som, og det er godt.
Ja, men jeg tror jeg skal bruke litt vinteren på å bare planlegge, du vet det går tregt. Jeg gjør research, du kan ta noen måneder det, så får jeg finne på en god plan til neste sesong.
Ja, men så bra. Men du Marianne, en ting til. Jeg så dere har i full gang med tørke valnøtter igjen.
Ja!
Det er så fint, og de var så gode når jeg fikk smake på det. Altså, det er det beste jeg har smakt i hele mitt liv.
Ja, du kommer til å få noen i år også. Det er, altså, ja, herlig. Nå er det Martin, mannen min, som er i gang, og han, du vet, alt blir liksom større når han setter i gang. Jeg plukker ut og tørker på brett, og han har da liksom lagd sitt eget sånn tørkestativ.
Ja, men det var fantastisk.
Kjempefint, vet du. Så jeg måtte bare si at det her er, altså, vær så god, du kan overta valnøtteansvaret. Det her er den født for, tror jeg.
Ja, men det er helt utrolig. Men jeg må jo si at jeg sådde jo fem av de valnøttene som jeg fikk, og det er 100% spiring. Jeg har to valnøtter i potte, og de har jo kastet bladene for lenge siden, for at de spirte jo så tidlig.
Mm.
For de vokser jo opp til et visst punkt, og så stopper de der, så har de knopper, og så venter de på neste år. Så de står nå i potte, de skal inn i vinterhagen, og så har jeg tre stykker som jeg satte ut i rosebeddet. Så jeg bare dyttet de ned for å se om det kom opp. Ja. Alle tre kom opp.
Nei, gud, det er så koselig.
Det er kjempegøy.
Men gjorde du noe spesielt med avslutte med det? Skal vi ikke snakke om veldig mye om valnøtter, folkens. Men bare sånn, for jeg har jo tenkt at jeg skal gi bort noen av dem, sånn til når jeg kommer på besøk og sånne ting. Men er det da, skal de behandles på en annen måte enn hvis man skal spise dem?
Nei, og det var helt supert, for den, altså det var jo 100% spiring på de, og jeg tok bare den og satte med flatsida ned, spissen opp, og så satte jeg en cirka en nøtts dybde.
Ja.
Altså så satte den rett ned, og da sprekker den opp, og så kommer det ut en sånn fin rot, Og så kommer det da et skudd som går opp. Mm. Og så er den i gang.
Kult.
Kjempefin.
Er så
ja, veldig gøy.
Kjenner jeg blir sånn stolt over valnøttrærne våre. Sånn morsfølelse, vet du, sånn, å, de klarte seg bra, ja, det er så hyggelig.
Ja, så bra.
Men du, med valnøttips ja. Til slutt, så tenker jeg at vi sier takk for oss, men hva i det heiteste har vi tenkt å snakke om neste gang, Espen?
Nei, du vet jo at det har vi ikke fått gjort, så det tror jeg kanskje blir en overraskelse.
Surprise. Det blir bra. Ja. Vi liker litt overraskelser
skal,
i hverdagen.
Ja, vi skal koke sammen et eller annet gøy, så får vi se hva som kommer, hva som dukker opp på eteren.
Veldig bra. Men du, da sier jeg takk for meg. Veldig hyggelig at dere har hørt på oss nok en gang. Det,
ja.
Ja, vi koser oss med det her. Håper at dere fortsatt koser dere med oss.
Ja, det håper vi også, og det eller, håper jeg også. Og det er alltid hyggelig å henge på, så det er, og veldig, veldig glad for at dere henger med. Mm. Så tusen hjertelig takk alle sammen.
Supert. Ha det så bra.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.